Když v roce 2006 zemřel poslední ze tří tajemníků Jana Masaryka, Antonín Sum, došlo k pozoruhodné události. S jeho pozůstalostí byly prý do archivu uloženy i dvě krabice písemností, které smí být otevřeny až v roce 2036, tedy 30 let po smrti Antonína Suma. Co asi obsahují? Bylo ještě něco, co Antonín Sum ke smrti Jana Masaryka neřekl nebo nenapsal? Nejen o tom, jak vnímal úmrtí ministra zahraničních věcí, jeho tehdy 29-letý tajemník Antonín Sum, bude následující pořad. Pozvání do studia přijal historik Michal Pér, od mikrofonu přeje dobrý poslech také David Hertl.
Portréty.
Michala Péra vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se osobně s Antonínem Sumem sešel. Jaký dojem na vás tenhle člověk udělal?
Já jsem měl tu příležitost, že na několika akcích, které pořádala jeho nebo jím vedená společnost Jana Masaryka, tak jsem měl možnost pana doktora poznat a působil na mě jako velice skromný, noblesní, kultivovaný pán a troufám si říct, že zosobňoval v sobě něco jako vzor takového opravdu noblesního starého diplomata v dobrém slova smyslu.
Když to trochu přeženu, dýchala na vás ta první republika?
Dýchala na mě, řeknu, taková společenská kurtoazie.
Zeptám se ještě na jednu věc. Historik Zdeněk Doskočil mi nedávno řekl, že v případě Antonína Suma má pocit, jak on řekl, čehosi nedořečeného. A teď se vrátím k těm dvěma krabicím v archivu. Myslíte, že se budou po jejich otevření přepisovat české dějiny?
Já si nemyslím, že se budou přepisovat dějiny. Možná, že se budou doplňovat naše dějiny o některé drobné střípky Masarykovy rodiny i s určitým vztahem samozřejmě primárně k Janu Masarykovi, ale nemyslím si, že by v roce 2036 se přepisovaly české moderní dějiny. To myslím, že ne.
Vy jste pro dnešní pořad vybral ukázky z knížky Antonína Suma Otec a syn, která vyšla v roce 2003. Já jenom na začátek řeknu, že Antonín Sum se narodil 31. ledna 1919 v Praze a to ostatní, to už si pojďme poslechnout z té první ukázky.
Pominuli své nejranější mládí, kdy Jan Masaryk i můj otec byli ve stejné době na velvyslanectví ve Washingtonu, a dobu, kdy můj otec jako místopředseda Československého červeného kříže spolupracoval s jeho tehdejší předsedkyní Alicí Masarykovou, mohl jsem se seznámit s Janem Masarykem v Londýně ve 30. letech, kdy jsem ho po konferenci v Oxfordu s otcem navštívil a on mi zařídil řadu zajímavých setkání. Po válce už to bylo častější. Na úřadě předsednictva vlády jsem spolupracoval s ministrem zahraničních věcí a zařizoval pro ně i pro ministra řadu věcí. Byla to spíš věc důvěry než služebních povinností. Sám jsem se na ministerstvo zahraničních věcí dostal poměrně pozdě, až na podzim 1947, kdy jsem nastoupil spolu s Lumírem Soukupem v kabinetu. A to již v době velmi horké a složité.
My jsme se teď dostali až do toho období, kdy Antonín Sum už je tedy tajemníkem Jana Masaryka. Nicméně já udělám ještě malinký takový krok zpátky. Viděl jsem jeden z jeho životopisů, on tam uváděl svoji, řekněme, účast nebo svoji aktivitu v dobách studií a tam psal třeba o tom, že pobýval často na mezinárodních táborech mládeže a ten výčet těch zemí, kde on byl ještě před druhou světovou válkou, ten mě zaujal. Anglie, Francie, Německo, Švýcarsko, Belgie, Norsko, Dánsko, Švédsko, Maďarsko. To bych řekl, asi není úplně typický životopis prvorepublikového studenta.
Máte pravdu, není typický a ono to bylo samozřejmě ovlivněno poměry, z kterých pan doktor Sum pocházel, respektive vyrůstal, protože jeho otec byl prvorepublikovým diplomatem, který jednak působil ve Spojených státech amerických, jak už bylo řečeno, ale to nebyla jeho jediná a jediné působiště, protože on potom z Ameriky byl přeložen, nějakou dobu působil v ústředí na ministerstvu zahraničních věcí a působil také ve Vídni jako náš diplomat. A to samozřejmě ovlivnilo jaksi značně i jeho syna, vlastně celou rodinu, a díky tomu vlastně i pan doktor Sum, musíme říct Antonín Sum mladší, cestoval.
V tom jeho životopisu mě zaujaly ještě další dvě položky. V době mnichovské krize byl překladatelem u evakuačního komisaře v ústředním úřadu sociálním hlavního města Prahy a tam se setkal s Miladou Horákovou. A ta druhá položka, on se aktivně účastnil pražského povstání v květnu 1945 a byl tam tlumočníkem generála Rybalka a prvního vojenského velitele Prahy generála Ziberova. Což mi ještě připomíná, on měl, řekl bych, nadprůměrné jazykové znalosti.
To jeho jazykové vzdělání a znalost jazyku byla vlastně věc, která ho takřka celý život ovlivňovala a provázela, protože on právě díky tomu svému vzdělání velmi často pracoval jako tlumočník, jako překladatel. A i v pozdějších dobách, kdy vzhledem k politickým poměrům, které byly, tak se věnoval vlastně velmi intenzivně překladatelské činnosti.
Existuje prý dokonce fotografie, kdy v době, kdy byl Antonín Sum pracovníkem úřadu předsednictva vlády, tedy v letech 46 a 47, tak na jakési akci tlumočí Klementu Gottwaldovi. Pojďme teď na ministerstvo zahraničních věcí. Antonín Sum tam nastupuje koncem září 47. My jsme tady slyšeli, že těch tajemníků bylo víc. Měli nějakou hierarchii? Teď se ptám nikoli snad proto, abych význam Antonína Suma nějak zmenšoval, ale jestli byl první, druhý, třetí tajemník?
Ti tajemníci měli vlastně za úkol vytvářet ministrovi podklady a připravovat podklady prostě pro tu jeho každodenní agendu. Nedá se říci, že by to bylo tak toho jaksi úzce hierarchizováno, ale té agendy, kterou měl Jan Masaryk jakožto ministr zahraničních věcí, bylo opravdu tak jaksi značné množství, že bylo zapotřebí, aby těch tajemníků bylo přirozeně více a oni se v těch službách střídali.
Antonín Sum v té své knížce Otec a syn se samozřejmě vrací ke smrti Jana Masaryka a popisuje téměř den po dni události, které tomu neštěstí předcházely. Pojďme se vydat do pondělí 8. března.
V pondělí 8. března po nástupu do práce po nemoci jsem zapadl do běžného hektického programu. Snažil jsem se navázat na práci a úkoly a současně zjistit, co se vlastně děje po únorových událostech, kdy jsem byl paralyzován vysokými horečkami prakticky do počátku března. Ministr Masaryk, který se na mne během dne několikrát obrátil, mi připadal nějaký divný, smutný, snad jako nemocný. Kolega Lumír Soukup mi při předávání úkolů řekl, že 10. března má být odpoledne schůze vlády, ale že ministr tam nechce jít. Tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost. V úterý 9. března odjel ministr dopoledne do Sezimova Ústí k přijetí nového polského velvyslance. Když se asi ke 2. hodině odpoledne vrátil, byl jsem v naší kanceláři sám. Neznal jsem moc zvyky v sekretariátu a nepřekvapilo mne proto, když se Jan Masaryk posadil do křesla u konferenčního stolku a vyzval mne, abych přisedl. To, co mi během 10 až 15 minutového rozhovoru pak říkal, mně připadalo jako domyšlené, soustředěné a sdělované s určitým konkrétním úmyslem.
K tomu, co se Antonín Sum od Jana Masaryka dozvěděl, k tomu se za chvíli vrátíme. Já bych se teď ale chtěl zamyslet nad tím, my jsme slyšeli, že 8. 9. března na mnoha ministerstvech, která vedli demokratičtí ministři, už se tou dobou dějí hrozné věci. Antonín Sum a další tajemníci Jana Masaryka jsou ještě stále ve svých funkcích. Znamená to, že na ministerstvu zahraničních věcí, kde byl Jan Masaryk, který zůstával v té nové vládě, nezačaly okamžitě nějaké výrazné čistky?
Ta situace na ministerstvu zahraničních věcí právě skrzeva to, že Jan Masaryk zůstává ve funkci, je trošičku odlišená od situace v jiných ministerstvech, kde byli do té doby právě demokratičtí ministři, kteří podali rezignaci. Nicméně však i na ministerstvu zahraničních věcí dochází k určitým, řeknu, počínajícím reorganizacím nebo chcete-li čistkám, protože i na ministerstvu zahraničních věcí se vytvoří akční výbor toho ministerstva zahraničních věcí, které si začíná osobovat právo rozhodovat o tom, kteří ze zaměstnanců budou vyhozeni anebo posláni v podstatě na nucenou dovolenou, protože ten způsob, jak si řeknu v úvozovkách likvidování odpůrců, býval různý a jedním z takových oblíbených tahů bylo nejdříve poslat na, řeknu, nucenou dovolenou a následně to pravá vyhodit. Takže k těm určitým změnám na ministerstvu zahraničních věcí dochází a Jan Masaryk samozřejmě z toho není vůbec nadšen a proti těm změnám protestuje, snaží se v některých případech je zbrzdit, v některých případech nutno říci, že vyhovuje nátlaku vlastně, který vchází z toho akčního výboru, který se ustanovil na ministerstvu zahraničních věcí. My si musíme uvědomit, že v tu dobu na ministerstvu zahraničních věcí už samozřejmě byla zaměstnána celá řada komunistů nebo lidí, kteří měli blízko ke komunistům. Už to nebyla ta doba, kdy komunisté si stěžovali, že na ministerstvu zahraničních věcí mají málo svých lidí. To už taková situace na jaře 1948 nebyla a ti samozřejmě plnili příkazy vedení komunistické strany a chtěli provádět tu takzvanou očistu i na ministerstvu zahraničních věcí.
Vraťme se teď tedy do úterý 9. března, je odpoledne a Antonín Sum poslouchá, co mu u konferenčního stolku říká Jan Masaryk.
Při rozhovoru Jan Masaryk říkal asi toto, že v sejfu jsou nějaké jeho osobní peníze a ty, abychom si rozdělili s Jiřím Špačkem a Lumírem Soukupem. Na můj odpor řekl, že je budeme brzo potřebovat, abychom to hned udělali, což jsme neudělali. Poprvé mluvil o nedávných událostech a kvalifikoval je jako hrozné. Říkal, že ti, kteří na to měli být připraveni, selhali a že se už nedá nic dělat, že to bude hrozně dlouho trvat a že nám nikdo nepomůže získat zase svobodu pro lid. Vznikla krátká debata, v níž Jan Masaryk jasně řekl, že se toho on už nedožije, aby republika byla opět svobodná a demokratická, jak to chtěl jeho otec, a že by byl rád, kdyby se toho dožili alespoň ostatní, ale že to bude dlouho a dlouho trvat.
Můžeme si skočit na samotný smutný konec toho příběhu. Jan Masaryk je o den později nalezen brzo ráno mrtvý pod oknem svého bytu v Černínském paláci. Antonín Sum byl vždy zastáncem teorie Masarykovy sebevraždy. Odborníci dnes se možná tak trochu víc přiklánějí k možnosti, že nemuselo jít o sebevraždu. Čím Antonín Sum ty svoje vývody podpíral?
On byl opravdu celý svůj život přesvědčený a vždycky při jakékoliv příležitosti to zdůrazňoval, že to bylo jakési sebeobětování Jana Masaryka a že v zásadě šlo o jakousi demonstrativní sebevraždu. Odůvodňoval toho otevřenou biblí, která se našla v ložnici Jana Masaryka v jeho bytě a výrokem, který tam měl zatržený, zaznamenaný. A on prostě byl přesvědčený o tom, že Jan Masaryk chtěl tímhle s tím svým krokem jaksi vyburcovat, ať už prostě vědomí světové veřejnosti, anebo i domácí veřejnosti, že to, co se děje v Československu, prostě není v pořádku. Myslím si, že nikdy nebude jaksi přesvědčivě vyvrácena ta či ona varianta. Navíc samozřejmě je tady i otázka celkové té politické situace po únoru 1948, v které se Jan Masaryk nacházel. A tady jak si mnozí poukazují na to, že tehdejší komunistické vládě se Jan Masaryk v tom březnu 1948 neobyčejně hodil, aby v té vládě byl. Takže mnozí skrzeva to poukazují, že jaksi varianta nějaké vraždy je skrzeva to prostě nesmyslná. A poukazují i samozřejmě na zdravotní problémy, které Jan Masaryk měl a které by jaksi podporovaly tu tezi sebevraždy. Na druhé straně si musíme uvědomit, že chápu i ty, kteří jaksi pracují s tím modelem vraždy a nebo to, že do toho bytu vnikla nějaká skupina lidí, která donutila Jana Masaryka skočit, nebo že tam došlo k nějakému pokusu o útěk a potom stěžím si, že Jan Masaryk spadnul. Samozřejmě i proto jsou určité indicie a problémem je, že tohle, co prostě spolehlivě se už z největší pravděpodobnosti nikdy nedozvíme. Jistá malá naděje je, když by v ruských archivech se mohly najít určité věci ke konci Jana Masaryka, ale bohužel v tomhle je ruská strana velmi nepřístupná a pochybuju, že v dohledné době budou ruské archivy v této věci zpřístupněny.
Když už se bavíme o Rusku, tak určitě nebude od věci připomenout si poslední věty Jana Masaryka směrem k Antonínu Sumovi právě z onoho rozhovoru z 9. března.
Na tvrzení Jana Masaryka, že to bude ještě dlouho trvat, než zase dostaneme svobodné poměry, jsem odpovídal, že přeci spojenci Spojené státy, Anglie a Francie nepřipustí, aby ve středoevropském prostoru vládla Moskva. Na to Jan Masaryk odpověděl se smutkem, že na spojence moc spoléhat nemůžeme. Mluvil znovu o Mnichově a o chybách ke konci války při osvobozování Prahy ze strany Eisenhowera. Říkal, že ho to mrzí, protože tam dlouho žil a má tam přátele a má ty země rád. A že pro nás může přijít změna teprve z Ruska, až tam dojde ke změně. Až Rusko začne spolupracovat s dřívějšími spojenci a nechá nás jít vlastní cestou. Tehdy jsem musel udělat tak nechápavý výraz, že se Masaryk usmál a řekl: to počkej, snad uvidíš. Dlouhá desetiletí jsem to pak nechápal, nevěřil tomu, považoval to za náhodný výrok, který by mohl lidi spíš otrávit, než dodávat naděje do budoucnosti, jak to činil Jan Masaryk celou válku.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dodejme jenom, že Antonín Sum psal tyto svoje vzpomínky na Jana Masaryka v létě roku 1989, kdy tedy se zdálo, že snad přes ten Sovětský svaz jakási míra svobody přichází. Antonín Sum byl o rok později v březnu 1949 propuštěn z ministerstva zahraničních věcí, nastoupil jako zámečník v továrně na stavební kování, ale to bylo jenom na půl roku. On je 7. listopadu 1949 zatčen. Zajímavé je, že ještě 3. ledna, tedy po 2 měsících, se jeho manželka dotazuje písemně ministerstva vnitra, kde je její manžel, neměla o něm vůbec žádné informace. A pak se objevuje nejprve jako svědek v procesu s Miladou Horákovou, který probíhá v květnu a červnu 1950. V archivu Českého rozhlasu se dochoval záznam z vysílání rozhlasového právě z doby procesu, tak si to neblahé období pojďme připomenout.
Svědek doktor Antonín Sum, bývalý úředník Ministerstva zahraničních věcí, jinak špion z povolání, usvědčuje různé diplomaty západních kapitalistických států.
Použil vás někdy pan doktor Čupera, který zase byl ve spojení s některými z těchto obžalovaných, k tomu, abyste mu umožnil styk se zahraničím?
Na tuto otázku odpovídám kladně.
No tak hlavně, že kladně odpovídáte. A nyní mě, pane svědku, řekněte, kdo to byl, s kým jste měl to spojení?
Já jsem měl spojení se zahraničím původně s Anthony Williamsem a s Petrem Carlyonem z britského velvyslanectví v Praze a později s McLaughlinem, který byl britským vicekonzulem v Praze. Tito pánové mě pomáhali navázat spojení na mé známé zahraničí, na členy naší emigrace zahraniční, která pak zase zpracovávala zprávy, které jsem dál jim posílal.
To byl červen 1950, už o měsíc později byl Antonín Sum znovu u soudu, nikoliv jako svědek, tentokrát jako obžalovaný. Co mu vůbec bylo kladeno za vinu? Já předpokládám, že to muselo jít o normální setkání úředníků ministerstva zahraničních věcí s diplomaty, ale pak se z toho udělala špionáž?
V zásadě se to dá tímto způsobem popsat. Vlastně to celé všechno bylo vykonstruované obvinění, kdy cílem bylo poukázat na to, že tady dochází ke špionáži, k útokům proti Československu a proti novému režimu v Československu. A vlastně celý ten proces s Miladou Horákovou byl veden v tomhle duchu, kdy oni měli samozřejmě strach z toho, že by se mohli představitelé těch, řeknu, demokratických stran, takže by mohli provést nějaký puč nebo nějakou změnu, která by připravila komunisty o jejich jaksi plnou moc a která by vedla ke změně politického systému. A z tohohle toho vlastně komunisté mají permanentně obavy a hledají vlastně způsoby, jak, řeknu v uvozovkách, tomuhle tomu strachu předejít. A tak proto vytvářejí nejrůznější záškodnická, spiklenická centra, které jsou mnohdy opravdu vykonstruované od začátku do konce a kde ti lidé se poznávají až v uvozovkách po začení a až po začení se dozovídají, že mají být součástí toho daného spikleneckého centra, které si vyfabulovali komunističtí vyšetřovatelé. A ten důvod byl opravdu v tom, tu společnost jaksi do maxima ovládnout a do maxima prostě hlídat a proto tyhle si procesy. A Antonín Sum tomhle som jaksi reprezentoval a přirozeně nebyl jediným prostě pracovníky ministerstva zahraničních věcí, kterým bylo kladeno právě za vinu, že měli údajně jaksi zprostředkovávat styk s cizinou a mnohdy i nezávadné rozhovory a kontakty, protože bylo přirozené, že ti lidé na základě svého působení prostě měli ty kontakty s cizinou a v cizině znali řadu lidí, tak z nich bylo prostě vytvářeno dalekosáhlé spiknutí.
Slyšeli jsme vypovídat Antonína Suma. On přiznal, že to byla ta klasická naučená výpověď, že mu dokonce bylo ve chvíli, kdy vstupoval do té jednací síně, tak jeho referentem naznačeno, že pokud se tedy odchýlí od té výpovědi, tak že dostane špagát. V soudu tehdy předsedala prokurátorka Ludmila Brožová a Antonín Sum odešel od soudu s trestem odnětí svobody na 22 let podle toho nešťastného paragrafu 231 na ochranu republiky. Propuštěn byl až v roce 1962. Ona se mu prý vyhnula, ta velká amnestie v roce 1960. Byl Antonín Sum ještě pořád tak nebezpečný?
Já bych asi nepoužil slovo nebezpečný. Pravdou je, že prostě řadě lidí a osobností, kteří byli odsouzeni prostě pro ty, řeknu, takzvané politické zločiny, se prostě ta amnestie v roce 1960 prostě vyhnula nebo se na ně nevztahovala a byli propuštěni až na základě buď to pozdějších amnestií, anebo na základě toho, že si ten svůj trest prostě odpykali v plné délce.
Antonín Sum po propuštění z vězení pracoval jako zedník a jako kominík. Tady jenom dodám, že člověk s několika státními zkouškami z mnoha světových jazyků se ještě vyučil v oborech zedník a kominík, takže si vlastně rozšířil vzdělání. Po roce 68 ho najednou najdeme třeba ve funkci tajemníka ústředního výboru Národní fronty, později výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby a architektury, věnoval se práci pro Radu pro životní prostředí při vládě České socialistické republiky. To mi přijde na vlastně bývalého politického vězně jako poměrně zajímavá kariéra. Je to výjimka nebo byly takové případy?
Antonín Sum běhal potom v době pražského jara, se mu podařilo vlastně dosáhnout rehabilitace. Takže víceméně vlastně z toho titulu potom se mohl podílet na některých těch aktivitách, které jste zmínil. Samozřejmě to bylo i ovlivněno tou situací pražského jara, kdy Antonín Sum se velmi angažoval i v pokusech o obnově skauta a skautského hnutí v Československu. A pravdou je, že prostě někomu by se to mohlo zdát jako nějaká, řeknu v úvozovkách, velká kariéra, ale já bych to tady nepřeceňoval, protože samozřejmě on celou řadu věcí, které by asi rád dělal, tak nemohl dělat. Ale tohle co bylo jaksi určité východisko z nouze.
Ještě dodám dvě důležité věci. To první, že po roce 1990 se Antonín Sum opět zasloužil o obnovu Junáka, pracoval pro organizaci IMKA, byl jedním z místopředsedů Masarykova demokratického hnutí, vedl společnost Jana Masaryka. A to druhé důležité, Antonín Sum obdržel v roce 2003 od Václava Klause řád Tomáše Garrigua Masaryka III. Třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Antonín Sum zemřel 15. srpna 2006, bylo mu 87 let. Děkuji Michalu Pérovi za to, že dnes přišel. Naslyšenou.
Nashledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Macháně a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.